Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδέχεστε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά.
Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη συνάντηση. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, είχαμε τη συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από μια ανάλογη συνάντηση. Επομένως, θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας για τη σημασία αυτής της συνάντησης και ποια είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται.
Ναι, κοιτάξτε, ότι είναι σημαντική συνάντηση, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Δηλαδή, δεν πρέπει να το δούμε μέσα στο στενό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αμερικής και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου υπάρχει μια στρατηγική μετατόπιση ή μια στρατηγική εξισορρόπηση, και εννοώ ότι αυτή η συνάντηση συνδέεται με τις εξελίξεις στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις εξελίξεις με τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, όπου έχει ραγίσει από ό,τι φαίνεται πια το ποτήρι όσον αφορά την εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, και από τότε που πήρε κάποια απόφαση η Αμερική, δηλαδή νομίζω από το 2016 και μετά, ιδιαίτερα τον Ιούλιο του 2016, όταν έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος κατά της τουρκικής κυβέρνησης, για κάποιες ώρες δεν είχαν καν πρόσβαση οι Αμερικανοί στα πυρηνικά του όπλα στο Ιντσιρλίκ, στην περίφημη βάση του Ιντσιρλίκ. Είχε κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν πρόσβαση. Και υπήρχαν και μια σειρά επεισόδια πριν από αυτό και μετά, και η Αμερική έχει πάρει μια απόφαση ότι δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην Τουρκία για τα συμφέροντά της στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το είδαμε.
Και με την Αλεξανδρούπολη.
Εκεί ξεκίνησε το 2016, ο κύριος Πάιετ έρχεται πρέσβης στην Ελλάδα, και από τότε ξεκινάει μια ολόκληρη προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, όπου όντως προσπαθούν να είναι μια αναβάθμιση Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο.
Και στη Σούδα, βεβαίως μετά.
Βεβαίως και στη Σούδα και σε άλλες βάσεις. Αλλά το Μάιο του 2022, και νομίζω εδώ είναι το βασικό στοιχείο, καλείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να μιλήσει στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Που είναι πρώτη φορά που ένας αξιωματούχος καλείται. Να μην ξεχάσουμε ότι πρώτη και μοναδική φορά που έχει μιλήσει Τούρκος αξιωματούχος στα δύο σώματα του Κογκρέσου, το 1954, όταν ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Τζελάλ Μπαγιέρ, τότε είναι ο ψυχρός πόλεμος, μιλάει στα δύο σώματα του Κογκρέσου και ξεκινάει αυτή η ειδική σχέση επί περίπου 7 δεκαετίες μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας. Λόγω ψυχρού πολέμου, λόγω γειτνίασης της Τουρκίας με τη Σοβιετική Ένωση, η Τουρκία που δέχεται να έχει και πυρηνικά όπλα στο έδαφος, πυράβλους κλπ. Μέτρο ανάσχεσης κατά οποιαδήποτε σοβιετική απειλή, και ξεκίνησε μια σχέση μακροχρόνια, προβληματική μεν, κατά καιρούς υπήρχε πάντα ένταση, αλλά σου λέει υπάρχει αυτό το οικόπεδο, το γεωπολιτικό, το γεωγραφικό που λέγεται Τουρκία, που θέλω να το στηρίξω, θέλει και αυτή να το συνεργαστεί μαζί μου, και κατά κάποιο τρόπο οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή πάντα ήταν υπό το πρίσμα του ποια είναι τα αμερικάνικα συμφέροντα, και ενδεχομένως πρώτο λόγο έχει η Τουρκία επειδή βασίζονται πολλά αμερικάνικα συμφέροντα στη Τουρκία. Έχει γίνει σταδιακά μια αλλαγή. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στη μεταψυχροπολεμική εποχή του 2003, με την απόφαση, είτε συμφωνεί κανείς ή όχι, με την απόφαση της Αμερικής να μπει στο Ιράκ και η άρνηση της Τουρκίας να χρησιμοποιηθεί τουρκικό έδαφος γι' αυτό και να χρησιμοποιηθεί και η βάση του Ιντσιρλίκ, που προκαλεί τριβές. Και έκτοτε πάρα πολλά μικρά επεισόδια και με την στάση αυτονόμησης γενικότερα της Τουρκίας. Και νομίζω το αποκορύφωμα ήταν, το τελευταίο χτύπημα ήταν αυτό που σας είπα, το 16. Βλέπουμε ότι γίνεται μια μετατόπιση, η μετατόπιση στρατηγική. Δεν είναι ένα πράγμα που λες δεν στηρίζω πια τη μία χώρα, θα στηρίξω την άλλη για τα δικά μου τα συμφέροντα. Είναι κάτι που γίνεται, παίρνει πολύ χρόνο και δεν είναι και μια τακτική. Γιατί δεν μπορείς αύριο να πεις ωραία, οι Τούρκοι άλλαξαν γνώμη, θα συνεργαστούν μαζί μας, γράφω την Ελλάδα, γράφω την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ πέρα πια βλέπουμε ότι αυτές οι πολιτικές προθέσεις ακολουθούν με έργα και ενίσχυση των βάσεων και τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει, φεύγουν πολλά από την Τουρκία και τα βάζουν, τα τοποθετούν οι χώρες που γενιάζουν την Τουρκία. Η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Κυπριακή Δημοκρατία και θα φτάσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ισραήλ, η Ιορδανία είναι χώρες που γειτνιάζουν. Δεν σημαίνει ότι αντικαταστούν την Τουρκία, αλλά υπάρχει μια εξισορρόπηση για τα αμερικάνικα συμφέροντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αλλαγή από κυπριακής πλευράς. Δηλαδή, παλιότερα και μέχρι πρόσφατα, ένα μεγάλο μέρος του κυπριακού πολιτικού συστήματος σου μίλαγε ότι εμείς είμαστε αδέσμευτοι. Ήταν η παλιά ιδέα του Μακάριου κλπ. Του Κυπριακού Πολέμου. Ιδιαίτερα το ΑΚΕΛ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, το νέο κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μιλάει τώρα κανείς τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει και μια στροφή σιγά-σιγά, όπου δίνονται παροχές για διάφορα πράγματα. Λιμενισμός Αμερικανών πλοίων, ξέρω εγώ, επειδή προέρχονται, ξέρω εγώ, από τη Μέση Ανατολή ή αλλού, ή και γαλλικών πλοίων, πολεμικών πλοίων. Άρση του εμπάργου για κάποια οπλικά συστήματα όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Και γίνονται και κοινές ασκήσεις μικρής εμβέλειας, αλλά γίνονται μεταξύ Αμερικανικών δυνάμεων και Κυπριακών δυνάμεων. Και νομίζω ότι αυτό είναι μέρος αυτής της ευρύτερης στρατηγικής μετατόπισης που λέω, και ιδιαίτερα αυτό ενισχύθηκε και μετά το Φεβρουάριο του 2022 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου πάλι άλλαξαν τα δεδομένα και βλέπαμε μια κινητικότητα στην Ευρώπη γενικότερα και στη Δύση για το πώς θα πρέπει να γίνει η ανάσχεση της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία πολεμάει στην Ουκρανία, αλλά ακόμη έχει και ναυτική βάση στην Συρία και έχει και πρόσβαση σε αεροπορική βάση στην Συρία. Και εδώ πέρα έρχεται, νομίζω, επίσης και η 7η Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και όσοι έχουν ακολουθήσει έκτοτε, που το δόγμα στην Αμερική είναι «στηρίζουμε το Ισραήλ». Και εδώ πέρα βλέπουμε πως γεωγραφικά η Κυπριακή Δημοκρατία
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική, γεωστρατηγική σημασία. Να σας ρωτήσω τώρα, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με ενδεχόμενη κατάκτηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ?
Δεν νομίζω, γιατί μην ξεχνάμε ότι γι' αυτό είπα, αναφέρθηκα στο 2016. Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στην εξουσία.
Απλώς λέω και λόγω των σχέσεων που έχει το Ντόναλντ Τραμπ, είναι γνωστός ότι έχει ένα έτσι προσωπικό στυλ όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική κλπ. Ναι. Η προσωπική του σχέση με τον Ερντογάν, βέβαια, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια είναι και που βρίσκονται. Με αυτόν τον γνώμονα, λοιπόν.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ο άσος, νομίζω, στο μανίκι είναι το Ισραήλ. Γιατί εδώ πέρα είτε μιλάει ο Τραμπ είτε μιλάει ο Χάρης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Biden, Χάρης, ξεκάθαρο ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στο Ισραήλ. Άλλο τώρα πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν τον Νετανιάχου, αλλά αυτό το πράγμα του Ισραήλ, και επειδή η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση, και εδώ όταν επιμένει ο κύριος Ερντογάν με τη στήριξη προς τη Χαμάς και τη Χεσμπολά, εδώ πέρα οτιδήποτε προσωπική σχέση χαλάει. Και μην ξεχνάμε, και πριν μερικές μέρες, πάνε τώρα 15 μέρες περίπου, είχε δώσει τώρα εν μέσω εκλογικής εκστρατείας ο κύριος Τραμπ μια συνέντευξη στην Αλ Αραμπία, που είναι και το επίσημο δίκτυο δημοσιογραφικό της Σαουδικής Αραβίας, όπου σου λέει ο στόχος είναι να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα, αλλά να επανέλθουν η ιδέα της υλοποίησης των συμφωνιών του Αβραάμ, όπου θα ήθελε πάρα πολύ ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, η υλοποίηση του περίφημου διαδρόμου του ΙΜΕΚ, που θα συνδέει την Ινδία με τις κόρσες του Περσικού κόλπου, τις αραβικές χώρες και το Ισραήλ, και μετά θα περνάνε από εκεί τα εμπορεύματα και θα έρχονται μέσω Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή όλα αυτά ήταν και σχέδια έτσι καλλιώς του κύριου Τραμπ, οι συμφωνίες του Αβραάμ. Και σε αυτά δεν είχε κάποιο ρόλο συγκεκριμένο η Τουρκία. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι μια προσπάθεια, μια συνέχεια, γιατί πολλοί έχω διαβάσει πολλά σχόλια λέγοντας «Μα τώρα στο τέλος της θητείας του, τι σημασία έχει που ο Biden καλεί». Αλλά σε αυτά τα πράγματα υπάρχει γενικότερα μια συνέχεια. Σε στρατηγική δεν υπάρχουν, μπορεί στα σημεία να υπάρχουν διαφορές. Αλλά εδώ βλέπουμε μια συνέχεια. Και νομίζω ότι η επίσκεψη Χριστοδουλίδη είναι μια συνέχεια μιας πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Και σας λέω, εδώ πέρα θεωρώ ότι ιδιαίτερα όσον αφορά το Ισραήλ και το γεγονός ότι είναι είτε ανήμπορος είτε δεν θέλει ο κύριος Ερντογάν να αλλάξει τακτική όσον αφορά τη Χαμάς και τη Χεσμπολά, αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται ακόμη περισσότερο η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία, και γι' αυτό η Άγκυρα, η αντιμετώπιση από την Άγκυρα, είτε μιλάμε, επίσημη κυβέρνηση δεν έχει αναφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που γίνεται γενικότερα στο τύπο, είτε φιλοκυβερνητικό είτε της αντιπολιτεύσεως η Τουρκία, είναι πολύ προβληματισμένο αυτές τις εξελίξεις.
Μάλιστα.
Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι προχωράει η Αμερική χωρίς, δεν σημαίνει δεν υπολογίζει η Τουρκία, δεν έχει φύγει η Τουρκία από τη Δύση, αλλά σου λέει ότι έχω και άλλο τρόπο εγώ να υπερασπιστώ τα συμφέροντά μου και έχω άλλους συμμάχους. Και βλέπουμε για πρώτη φορά μια πολύ αρκετά πρόθυμη Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να υπάρχει από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένας έντονος διάλογος, αντιπαράθεση, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολιτικής αντιπαράθεση.
Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Την Παρασκευή έρχεται στην Αθήνα ο Χακάν Φιντάν. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη?
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν θυμάμαι τώρα, πάντα μετράμε πόσες συναντήσεις έχουν κάνει ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη, 7 ξέρω εγώ από τότε που ξεκίνησε η προσέγγιση. Έχουν κάνει πολύ περισσότερες υπουργοί των εξωτερικών, δεν θυμάμαι πόσες είναι. Το γεγονός ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις είναι σημαντικές, γιατί σημαίνει ότι υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας και γίνονται και σε άλλα επίπεδα. Επισήμως η συνάντηση γίνεται να προετοιμάσει την συνάντηση
των δύο ηγετών. Ναι.
Των δύο ηγετών με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί είναι ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας, έτσι όπως είχε γίνει και στην Αθήνα, στην Άγκυρα αρχές του χρόνου, εκεί έχουμε πάει τώρα. Από την άλλη, νομίζω ότι βολιδοσκόπηση κάνουν, να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν και πώς μπορούν να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δεν είναι, ναι.
Επομένως, επ' αυτού, εσείς πιστεύετε ότι με αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αλλά και από την ίδια την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνονται, είναι έτοιμες οι δύο χώρες να κάνουν το επόμενο βήμα ή όχι? Δεν μιλάμε τώρα για διάλογο κλπ. Απλώς κάπως να μπει το νερό στα αυλάκι. Τι λέτε?
Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι έτοιμες. Και γι' αυτό, δηλαδή, ξέρετε, οι αντιδράσεις πώς ερμηνεύονται. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια αδράνεια, δεν μιλάμε, φωνάζουμε, δεν ξέρω εγώ γιατί δεν μιλάμε στους Τούρκους. Όταν υπάρχει μια κινητικότητα, αρχίζουν όσοι είναι κατά του διαλόγου να κατηγορούν αυτούς που το προωθούν, σε παρούσα φάση η κυβέρνηση, ότι δεν ξέρει τι κάνει και είναι πονηροί οι Τούρκοι και το καθεξής. Αυτό είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν βλέπω ότι είναι το κύριο θέμα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτή η δημόσια αντιπαράθεση και ιδιαίτερα με τους πρώην πρωθυπουργούς που έρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας να έχουν άλλες απόψεις και μερικοί να εκφράζονται. Αλλά αυτό το πράγμα δεν αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη. Δηλαδή η κοινή γνώμη νοιάζεται για την καθημερινότητα, για την οικονομία, για τους μισθούς. Δηλαδή δεν βλέπουμε στις ποιοτικές μετρήσεις ότι έχει ανεβεί σε προβληματισμό η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να υποθέτω ότι η κυβέρνηση το λαμβάνει υπόψη. Απλώς θα γίνει αυτό με βήματα πολύ αργά. Εγώ απλώς αυτό που λέω είναι, γιατί τώρα κάθε φορά που ξέρω εγώ, υπάρχει πάλι κίνηση με ναύτεξ και αντιναύτεξ από την Τουρκία, επειδή πάλι υπάρχει ένα πλοίο που προσπαθεί να βάλει καλώδια. Ναι, αλλά και αυτό από μόνο του είναι μια ένδειξη ότι πρέπει σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, γιατί αλλιώς θα υπάρχει πάντα αυτή η ένταση. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν στέλνουμε τα πλοία μας, αλλά ανακοινώνουμε ναύτεξ ή αντιναύτεξ, σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε κάτω κατά κάποιο τρόπο να βρεθεί μια φόρμουλα.
Το ζήτημα είναι, κύριε καθηγητά, ότι η διαφορά που μόνο αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών. Ενώ η Τουρκία βάζει και τι δεν βάζει στο τραπέζι. Επομένως, είναι άβυσσος λοιπόν. Άρα εκεί είναι το ζήτημα.
Πάντα,
δηλαδή,
πάντα ήταν
ναι,
άβυσσος.
Πώς μπορεί αυτό να γεφυρωθεί, αυτό το χάσμα το τεράστιο. Εκεί είναι το...
Η διπλωματία έχει το τρόπο της. Πρώτα απ' όλα η διαπραγμάτευση, οι συζητήσεις, οτιδήποτε, ο διάλογος δεν γίνεται ανοιχτά. Πίσω από κλειστές πόρτες γίνεται. Άλλο τι λέμε εμείς και έχουμε άποψη όλοι. Πίσω από κλειστές πόρτες. Γι' αυτό υπάρχουν και διπλωμάτες και που παίρνουν ότι είναι ιστορική μνήμη, θεσμική μνήμη κάθε χώρας όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική. Από την άλλη, Αυτό έχουν μάθει, είναι εφοδιασμένοι να βρίσκουν λύσεις. Άλλο τώρα μετά αν είναι έτοιμη, διατεθειμένη η εκάστοτε πολιτική ηγεσία για να προχωρήσει βήμα-βήμα. Επειδή η Τουρκία θέτει διάφορα ζητήματα, η Ελλάδα, ξέρετε, και στην δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης δεν μπορούν να πάνε όλα τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο να κινηθείς. Δεν ξέρω όμως πόσο έτοιμοι είναι οι δύο πλευρές. Ναι, φοβούμενοι. Εγώ σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο θέμα η κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αντίδραση ιδιαίτερη. Αλλά χωρίς να σημαίνει τώρα ότι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις, είτε στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε στο παλάτι, στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, δεν τα λαμβάνει καυτά υπόψη, έτσι, την κοινή γνώμη και την πολιτική δυναμική που μπορεί να δημιουργήσει μια κίνηση προς τα μπρος.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.